Jeg ikke så høy og mørk, men jeg litt høyere og mørkere enn det stativet der. Takk. Vi begynner altså I dag denne nye møteserien, som vi har gledet oss til, samtidig som den utfordrer oss, det må vi være ærlige på. Vi har tenkt å ta utgangspunkt I det som var Jesu hovedbudskap, og så stille oss spørsmålet, hvilke konsekvenser får så det for oss I dag? Så først da, hva var hovedbudskapet til Jesus? Hvis du, enten du kristen eller ikke, skulle, hvis jeg ga deg oppgave å summere opp enkelt, hva var det? Hva ville du sagt da? Noen vil da si at Jesus han var primært en fantastisk moralfilosof. Han formulerte sannheter ingen til da hadde hatt innsikt I, og det beste av verdiene som vi bygger vår sivilisasjon på I dag kan spores direkte tilbake til han. Det sant, men jeg vil si nei. Det han sier om moral som en del av en mye større fortelling, så det ikke hovedbudskapet hans. Noen vil da hevde at Jesu viktigste budskap og funksjon var å være et forbilde for oss I hvordan vi kan leve. En mann som gjorde syke friske, som stanset stormer og som ikke engang kjørte over fartsgrensa på I bakkene ned mot Olavsgård, han jo noe å strekke seg etter. Men jeg vil igjen si nei. Det var ikke det som var hovedbudskapet. Mange vil si at hovedbudskapet til Jesus, det var selvfølgelig å forklare oss hvordan du kan komme til himmelen når vi dør. Og da blir du kanskje overrasket hvis jeg sier at Jesus snakket lite om det. Hva var det da? Vi pleier å si her, at for å forstå hva Jesus sa og gjorde, så må vi stille spørsmålet, hva hørte og hva så den første tilhøreren, de som var der da det skjedde? Så skal vi finne Jesu hovedbudskap, så gjør vi lurt I å se litt nærmere på situasjonen rundt han der han levde. Jesus var jøde I det første århundret. Hva foregikk da? Alle folk har til alle tider vært opptatt av å verne om sin stamme, sitt folk, sitt land. Vi har ting som definerer oss som gruppe. Hva det for eksempel som definerer oss som nordmenn I dag, hvis du skulle svare på det? Det olje, langrenn, Per Fugli, nav, hytte på fjellet, drill og fotball. Det får vi la ligge til en annen tale. Men det som definerte samfunnet Jesus vokste opp I Israel, det var et folk bygget rundt fire sterke institusjoner som alle vaklet eller hadde falt sammen da Jesus kom. Den første institusjonen var kongen. Gud hadde gitt voldsomme løfter til kong David 1000 år før Jesus kom. Han var innsatt av Gud, og kongedømmet han skulle vare til evig tid, trodde folket. Men hvordan gikk det egentlig? Allerede David og sønnen Salomo begynte å surre. Kongene som kom etterpå ble svakere og svakere. Og til slutt hadde de ikke lenger noe land. Og Jesus, når han kom, så var de uendelig langt unna å være et fritt folk med egen konge. Den andre institusjonen som bandt folket sammen var tempelet. Jødene trodde at det fantes et sted hvor himmel og jord møttes. Og dette stedet het Engleskolen og var I Norge. Neida, det var selveste tempelet. Kong Salomo, han hadde på høyden av sin makt bygd det mest fantastiske tempel som noe menneske noen gang hadde sett. Men på Jesu tid så var dette tempelet for lengst ødelagt. Det var forsøkt gjenoppbygd, men det andre tempelet som kom, det var så mye stussligere enn det første, at profeten Malakias klagde på det og sa at selv prestene behandlet det nedlatende. Og dette her, det hang sammen. For det var kongens plikt ikke bare å sørge for rettferdighet, lov og orden I landet, men også å sørge for at tempelet var ivaretatt og blomstret. Og nå, uten konge, dårlig tempel. Den tredje institusjonen for det jødiske folket, det var Toraen eller Mosebøkene. Hvem egentlig Gud, han som vi tror på? Skulle barna spørre faren sin, sto det I loven faktisk, og da skulle faren svare. Gud han som med sin mektige hånd førte oss ut av Egypt og gjorde oss frie. Men pappa, spurte barna på Jesu tid, hvis Gud sånn, sånn som delte vann og greier, hvorfor ikke vi frie nå da? Klarer ikke Gud å vinne over disse romerne? Barnet mitt, vil du ha en iPad? Altså, de gamle fortellingene om hvordan Gud hadde handlet før, de var blitt et problem, for hvor var Gud nå? Den fjerde institusjonen som de hadde, det var selve drømmen. Den som de gamle profetene stadig hadde fortalt om, drømmen om en ny verden, en ny konge, et nytt tempel og nye fortellinger om hvordan Gud med sin sterke hånd reddet folket. Jesaja beskrev drømmen om den nye tiden sånn, da skal de smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. For folk skal ikke løfte sverd mot folk og ikke lenger læres opp til krig. Men da Jesus kom, så var altså status. Ingen konge, et stusselig tempel som var så skjendet av noen syrere noen år før at det umulig kunne være den ordentlige møteplassen mellom himmel og jord, og en tora full av fortellinger om Gud som var mektig og som berget Israel før. Og drømmen om en ny start, den virket håpløst langt unna. Jesus kom altså til et folk med en stolt fortid, men ingen fremtid. Men noen trassige troende, holdt fortsatt fast på drømmen. Lukas beskriver, i Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var en rettskaffen og gudfryktig mann og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over han, og ånden hadde latt han få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Så nå var det ting på gang. Johannes, han som vi kaller døperen, han hadde stått frem og sagt at nå kom ting til å skje. Han sa folk måtte være klare for det Gud ville gjøre. Men, og folket hadde stimlet ut I ørkenen for å høre på Johannes. Men så ble han altså kastet I fengsel. Og alt så ut til å bare gli tilbake til sånn det hadde vært vanlig hverdag igjen. Så var det ikke Gud denne gangen heller. Men da folk akkurat var tilbake på nettavisene sine og begynte å legge ut bilder av lunsjen sin på Instagram igjen, så var øyeblikket likevel kommet en gnistrende formiddag, sto Jesus frem og ropte, «Tiden inne! Guds rike kommet nær!» Det Jesu hovedbudskap. Ventetiden over, Guds rike har kommet. Men hva betyr det? Det betyr alt sammen. Det betyr en konge. Det betyr et møtepunkt mellom himmel og jord. Det betyr nye fortellinger om Gud og at drømmen om en ny verden endelig blir virkelighet. Men ikke helt som de hadde forventet det. For Gud tenker alltid større og lenger enn oss. Så nå sto en ny verden for døra og skrapet, og ingenting ville bli helt som før. Og da var Jesus I gang. Han forklarte, han demonstrerte, og han inviterte til den nye verden, til Guds rike. Dette ble hans hovedbudskap. Guds rike har kommet nær. Og nå det vi skal prøve å ta dette budskapet, stille det opp, mot noe av det som utfordrende I vår verden og spørre, hva har dette budskapet med vår verden å gjøre? I dag overskriften «En ny verden for uønskede». Uønsket, det et hardt og vondt ord, men det også en virkelighet. Det mennesker som står på utsiden av noe som ikke får være med. Og jeg vil prøve å dele dette i tre spørsmål. Først, hva gjorde Jesus med uønskede? På Jesu tid så var sånne her ting ganske oversiktlig. Du var enten innenfor eller utenfor. Det handlet om stammen du tilhørte og livet du levde. Det var skarpe skiller mellom mennesker. Man brukte kategorier som ren, uren. Man kunne ikke engang spise sammen med en som var havnet i de gale kategoriene. Hvordan skulle Jesus forholde seg til det? De hadde faktisk fått noen hint lenge før Jesus kom. Abraham, han som jødene regnet som sin stamfar, han hadde fått et merkelig løfte fra Gud. Gud hadde sagt til han, «Gjennom deg skal stammen din velsignes». Nei, han hadde ikke sagt det. Gud sa noe mye rarere. Han sa, «I deg skal alle slekter på jorden velsignes». Alle slekter! Det hørtes nok relativt ulogisk ut for en barnløs fyr uten mobiltelefon i en ørken i Midtøsten for nesten 4000 år siden. Men Jesus hadde noe på hjertet om dette. En kveld så var Jesus invitert i en fin middag hos en minister. Det var hvit duk på bordet, og det var alt for mye bestikk rundt tallerkenene. Det var god mat, og en av gjestene så seg tilfreds rundt på det fornemme selskapet, løftet glasset mot Jesus og sa konstaterende, «Lykkelig den som får sitte til bords i Guds rike», underforstått, «sånne som oss». Men Jesus svarte, med en historie som skulle sjokkere selskapet denne kvelden. Han sa, «Det var en mann som ville holde stort gjestebud, og han innbød mange. Folk nikket gjenkjennende. Sånn gode fester. Vi inviterer de som passer, de som ligner på oss, og de som har noe interessant å tilføre oss.» Men Jesus fortsatte, «Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte, «Kom! For nå alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det.» «Da vil du ikke mye, altså. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem.» «Vær vennlig å ha meg unnskyldt. Prøve okser, faktisk. Takk for invitasjonen, men jeg har akkurat kjøpt meg en sånn tralle som jeg skal ut og prøve litt. Men det tredje, en tredje sa, «Jeg har giftet meg, og derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut i byens gater og torg og hent inn de fattige, uføre, blinde og lamme.» Nå var det trykket stemning rundt bordet på den fine middagen til Jesus. I alle dager, Jesus, fylte han huset med romfolk, tiggere og sverigedemokrater. Jesus, denne festen kommer til å krasje. Jeg sier det nå, hva driver du med? Finn en annen fortelling her. Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det ennå plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.» Hva slags bilde det Jesus gir av Guds rike her? Av hvordan den nye verden Jo, det i alle fall tre ting. For det første, det en fest. Det så viktig da? Ja, du vet, det sagt at det en definisjon på en ordentlig kristen, det en person som går rundt med en nagende frykt for at en eller annen, et eller annet sted har det morsomt. Men vi altså egentlig bedt på en fest. Det andre at vi kan lære at de som vi hadde trodd var selvskrevne, de gadd ikke å komme til festen. De vi tok for gitt ville være der. Alt ikke sånn som du tror. Kjendisen som du beundrer og gjerne ville hatt litt av livet til, så ulykkelig at hun kanskje ikke vil leve lenger. Jesus prøvde ofte å formidle dette her. Han sa, det ikke sånn at de som først, de kommer til å bli sist. De som på siste plass, de kommer til å bli først. Hold fast på det når du syns du går oppover en elv. Det tredje som vi kan lære at ingen ville invitert til noen fest. De alle ville tenkt var uønsket. De ble tryglet om å komme. Og det de som kommer til å fylle opp huset til slutt. Skal vi oppsummere? Hva var det Jesus gjorde i møte med de uønskede? Han lagde fest for feil folk. I hvert fall ifølge kulturen han levde i. Og nettopp det skulle bli noe av Jesu bane til slutt. Han bygde nemlig feil allianser. Han spilte ikke maktens spill, og da makten ville drepe han, kunne ikke de fattige redde han. Men det var sånn det hele tiden hadde vært ment. Jesus sa det selv, «Jeg ikke kommet for de som tror de friske. Jeg har kommet for de som erkjenner at de syke.» Så det et konsekvent mønster i Jesu liv. Han inkluderer syke, utlendinger, barn, kriminelle, deg og meg. Men hvis vi skal gå nærmere nå, så spørsmål 2. Hva gjør vi når vi eller opplever oss uønsket? Klarer du å hente opp følelsen av å ikke være invitert? Av å merke at de andre snakker lavmælt om den morsomme hytteturen du aldri fikk høre om? Om da du tok mot til deg og spurte om du også kunne få være med, og de svarte, vi hadde egentlig tenkt å bare være oss, beklager. Det begynte en jente på en videregående skole i Oslo for en del år siden. Hun hadde kommet noen år tidligere som flyktning fra Iran. Hun var en stolt og sterk og intelligent jente. I klassen så møtte hun en norsk gutt som intuitivt ikke likte at hun var så frittalende, at hun så lett sa seg uenig med han, ja, at hun til og med argumenterte mot han og satte han på plass. Så i stedet så fikk han de andre til å le av henne, til å føle at hun ikke passet inn. Og gjennom det året så forandret hun seg, hun ble mindre frimodig og mer usikker. Da sommerferien var over så kom hun ikke tilbake, hun hadde byttet skole. Hva kan en ny verden si til deg som opplever deg definert ut av noen som bare tar seg friheten til å gjøre det? Og hva kan en ny verden si til den norske gutten som først årevis senere skjønte at det var meg? Ole Paus synger, «Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort, og likevel kalle seg venn? Jesus visste at på et eller annet plan så føler vi alle oss uønsket, også av Gud når det mørkner. Han ville vi skulle forstå hvor annerledes den nye verden fra den gamle. Han ville vi skulle få se hvordan Gud egentlig så han fortalte sin vakreste, men kanskje også mest radikale fortelling om Gud. Han fortalte om sønnen som i ungdommelig overmot brant alle broer til faren, som trodde han var uovervinnelig, men som endte opp med å kaste bort livet sitt. Alle som hørte Jesus fortelle denne historien denne dagen, visste konsekvensene. Denne sønnen ville aldri bli inkludert i en trist, men uunngåelig. Det handler om ære. Men så ble historien nærmest en skrekkfilm for fedrene som hørte på. For faren i historien kunne åpenbart ikke rollen sin. Tilhørerne sto vantro da Jesus fortalte hvordan selveste patriarken, faren, kastet sin verdighet bort og løp sin forvillede sønn i møte, tilga og inkluderte han. Sånn, sa Jesus, sånn Gud. Han slipper ikke, og han forlater ikke. Så i en forstand så svaret på vår opplevelse av å være uønsket at i din viktigste relasjon du aldri uønsket, uansett. Det en ny verden. Men så vil jeg også si til deg at du mer enn det du presterer. En fyr ble stående ved siden av meg bakerst i salen her etter en møtepunkt gudstjeneste søndag kveld. Vi snakket ikke noe særlig sammen, han sto liksom der, og etter en stund så han på meg og sa, «Vet du hvorfor jeg står her og later som jeg prater med deg nå?» «Nei», sa jeg spørrende. «Fordi hvis de single damene her ser at jeg kjenner pastoren, så stiger aksjene mine, skjønner du hva jeg mener?» «Ok», sa jeg. Men du har sikkert også opplevd å bli kontaktet av folk du trodde var interessert i deg, og så skjønner du etter en stund at du bare var et middel for noe de ville ha. Vi bruker av og til et litt fint ord på sånne her ting, vi kaller det for å nettverke. Det masse fint i det, ikke misforstå, men faren når vi bruker hverandre, hva skjer da når du ikke lenger kan brukes til noe? Hvis vi graver litt til der, hva det som definerer vår verdi egentlig? Jeg tror at de fleste av oss lever i en litt for skjør balanse mellom når vi synes vi lykkes, når vi gode, når vi synes at hele livet vårt burde være på sosiale medier hele tiden, og når vi får den dårlige tilbakemeldingen fra en kunde, en kollega, en venn, og så føler du deg uten verdi i det hele tatt. Kan vi finne noe som kan gi oss litt mer kjøl, litt mer balanse og stabilitet i livet? Forfatteren Alex Haley forteller i boken Røtter om den dagen i år 1750, da hans tipp-tipp-tipp-oldefar Kunta Kinte ble født i landsbyen Jufare i Gambia i Vestafrika. Han beskriver fødselen og navnseremonien de hadde, og så forteller han om da Kuntas far Omoro på kvelden tok med seg den nyfødte til utkanten av landsbyen, under månen og stjernene, løftet han barnet på sterke armer, vendte sønnens ansikt mot himmelen og sa lavmælt til det, betrakt det eneste som større enn deg. Om Omoro hadde lest kong Davids salmer, det vet jeg ikke. Men jeg tror kanskje han hadde gjort det, for det høres ut som salme 8. David skriver, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske? At du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det?» Alle som har gått skitur en klar vinterkveld på fjellet vet hva David snakker om. I møte med de utallige sølvstjernene over deg, så føler man seg liten. Hvis man ikke da sånn førsteårs jusstudentgutt, da synes du bare at stjernen uheldig som så langt borte fra deg. Men David svarer sitt eget spørsmål. Han sier, «Du satte han lite lavere enn Gud, og kronet han med herlighet og ære.» Her sies det noe objektivt. Du satt lite lavere enn Gud før du gjorde noe som helst som kunne kvalifisere deg til det. Har du tenkt på hvordan du og jeg presenterer oss overfor hverandre? Vi sier nesten alltid hva vi gjør, vår titel. Hilste en gang på en godt voksen dame som ble oppriktig fornærmet på meg da hun forsto at jeg ikke visste hvem hun var. «Vet du ikke hvem jeg sa hun bestyrtet. Jeg jo kjendis. Jeg var med på eldrebølgen på TV.» Jeg måtte bare beklage min fornærmelse. Men det noe frigjørende i det at du mer enn det du presterer. Du et menneske skapt av Gud. Så, når du føler deg uønsket og utenfor, skal du vite to ting. Du aldri uønsket hos Gud, og du alltid mer enn du presterer for tiden nå. Det tredje spørsmålet til slutt. Først spurte vi hvordan Jesus forholdt seg til de uønskede. og så hva vi gjør når vi selv føler oss uønsket. Men hvis vi tar med perspektivet, hva gjør vi når vår neste føler seg eller er uønsket? Maria var en ung jente som uten erfaring eller relevant kompetanse, får vi slå fast, fikk den utrolige beskjeden at hun skulle bære frem Guds egen sønn. Og da hun fikk beskjeden fra engelen, så begynte Maria å synge. Husker du det? Hun synger en lovsang som senere har definert kirkens kall. Hun sang om Gud. Han støtte herskere ned fra tronen. Og han løftet opp de lave. Ingen hadde noen gang i historien hørt et sånt gudsbilde. Gudene støttet alltid strukturen og makten. Her er en ung tenåringsjente gravid med Guds sønn, og hun lovsynger Gud som løftet de lave. Så hvem er de lave rundt oss? Vi hørte Helena her. Og i dag blir de fleste barn med Downs sortert bort før de blir født. Jeg vet at dette er en veldig sårbar samtale å ta. Men mødre som står under press for å ta abort, som føler samfunnet erklærer barnet som uønsket, trenger å høre en stemme fra en ny verden. Barna som blir tatt bort trenger å høre det. Og hør meg nå, også de mammaene som tok abort trenger å høre at du er ønsket her. Kan hende får vi, om ikke lenge, et samfunn der det blir lov å ta livet av de som er syke og i veien. Hva vil være kirkens budskap til de? Til de fattige tilreisende som har kommet til Oslo og som nå utover høsten begynner å fryse. Hva er budskapet fra en ny verden? Budskapet er, som vi hørte, definitivt ikke bare ord, men handling, konkret hjelp. Misjonskirken på Majorstua har åpnet kirken sin for overnatting for fattige tilreisende hver natt. Det er bra, men kunne vi få gitt noen bare litt av Davids øyne da han sang, og vi tar det til slutt. For du har skapt mine nyrer. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Så Jesus har gitt oss en ny verden, for alle som kan oppleve seg uønsket. Og vi kan få bære de gode nyhetene fra denne verden til de rundt oss som trenger det aller mest. Skal vi be sammen? Jesus Kristus, vi takker deg for at du sprengte alle rammene, at du ikke var en Gud som satt på avstand, men du ble en av oss, og du inkluderte oss. Og så erkjenner vi at vi kan føle oss uønsket. Og jeg ber for min bror og søster som bærer det høyt oppe i dag. Takk, Jesus Kristus, for at vi aldri er uønsket hos deg, og hjelp oss å vise ditt bilde til hverandre. Og så takker vi deg, Gud, for at hvert eneste menneske bærer ditt stempel. Og vi ber om nåde til å behandle hverandre sånn, og etter det. Amen.